SBS Radio
ដោយហេតុថារដូវកាលនេះជារដូវកាល World Cup យើងសូមជួលនៅបទវិភាគមួយថាតើរុស្ស៊ីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត World Cup នេះការប្រកួត World Cup មិនត្រឹមតែនាំមកនៅកិត្យានុភាពនោះទេតែក៏សង្ឃឹមថានឹងនាំមកនៅលាភសក្ការៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរដូចគ្នាដែរសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះនឹងនៅសល់ចំហាយដែរឬទេក្រោយពីការប្រកួតបញ្ចប់ទៅចាសសូមចូលរួមវិភាគទាំងអស់គ្នា World Cup គឺជាការប្រកួតមួយដែលមានការចូលរួមពីវប្បធម៌ចម្រុះជាតិសាសន៍ក្រុមអ្នកគាំទ្របាននាំមកនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលរួមជាមួយនឹងការចាយវាយប្រកាសផងដែរតាមរយៈការសម្លឹងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើធ្នើដាក់សៀវភៅនៅបណ្ណាគារនៅទីក្រុងមូស្គូមួយកន្លែងភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនម្នាក់និយាយថាអ្វីៗថ្លៃបន្តិចនៅទីនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកំណើតរបស់នាងប៉ុន្តែវាដូចអ្វីដែលនាងបានរំពឹងទុកជាមុនអញ្ចឹងដែរ
Compared with the cost level in Guangzhou in China
បើធៀបទៅនឹងថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងគួងជើប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាវារៀងថ្លៃជាងបន្តិចប៉ុន្តែវាអាចទទួលយកបានភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតមកពីម៉ូរ៉ូកូយល់ស្របចំពោះចំណុចនេះប៉ុន្តែនិយាយថាថ្លៃទាំងនេះវាបានទូទាត់ជាមួយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលទទួលបានថ្លៃរៀងខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែវាតែងតែជារឿងល្អដែលអាចមកមើលការប្រកួត World Cup ដោយផ្ទាល់រុស្ស៊ីបានចំណាយអស់ប្រមាណជា $190,000អូស្ត្រាលីទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡានេះចំណាយច្រើនបំផុតគឺធ្លាក់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋាននិងបដិសណ្ឋារកិច្ចប៉ុន្តែក៏មានថ្លៃចំណាយការឡើងដែលគួរឲ្យពិចារណាផងដែរដែលមន្ត្រីផ្លូវការទទួលបន្ទុកខាងកញ្ចប់ថវិការៀបចំការប្រកួតនេះត្រូវតែធ្វើការកែប្រែចំនួន12លើកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសច្ចាថាចំណាយទាំងនេះនឹងត្រូវទូទាត់មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គភាពវាយតម្លៃអាជីវកម្មមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកហៅថា Moody's Investor Service បាននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងរស់រានមានជីវិតតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអង្គភាពនេះនិយាយថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះនឹងបង្កើនផលិតផលក្នុងតំបន់ត្រឹមតែ1ទៅ2%ហើយរុស្ស៊ីនឹងបានមកវិញត្រឹមតែ$40,000ប៉ុណ្ណោះពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានេះក្នុងពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់លោក Mikhail Delyagin ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលអតីតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Boris Yeltsin បានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថា
No, если считать расходы
If you look at small business expenses,
ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើចំណាយអាជីវកម្មតូចៗលើអ្វីដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងថាតើគេផឹកបៀអស់ប៉ុន្មាននៅក្នុងបារនោះវាមិនអាចស្រង់ថ្លៃដើមបានឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Delyagin និយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចប្រភេទដែលមិនបងពុនក៏នឹងកើនឡើងដូចគ្នាដែរចំពោះទីក្រុងដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះចំនួន9ផ្សេងទៀតនៅក្រៅក្រុងមូស្គូនិងសាំងភីតឺបឺក
Yes, Moscow hasn't noticed any changes due to the World Cup.
បាទ ទីក្រុងមូស្គូមិនបានកំណត់កត់សម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយដោយសារតែការប្រកួត World Cup នេះ ជីវិតរបស់យើងនៅទីនេះដូចតែកាលពីមុនអញ្ចឹងដែរ ប៉ុន្តែនៅសារ៉ាំងជាឧទាហរណ៍ពិតជាមានទំព័រជីវិតថ្មីដែលខុសប្លែកពីមុនទាំងស្រុងដែលនឹងបន្តកើតឡើងបន្ទាប់ពី World Cup បញ្ចប់ទៅ ខណៈដែលនៅ Rostov-on-Don បានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីឧស្សាហកម្មលក់រាយសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានក៏នឹងទទួលបាននូវការចាក់ថ្នាំបំពន់ប បើទោះជាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងផ្សារលក់សម្លៀកបំពាក់មួយនិយាយថា Tesco World Cup បានបង្កើនការលក់របស់នាងបើទោះជាហាងរបស់នាងមិនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយ
The World Cup events and
ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup និងការផ្សព្វផ្សាយកីឡានេះទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនមកផ្សារប្រាក់ចំណូលកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះវិជ្ជមានស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកបម្រើក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាចរាចរណ៍ថ្មើរជើងនៅទីក្រុងនេះគឺមានច្រើនណាស់
The flow of customers is huge. Every day when
លំហូរអតិថិជនគឺច្រើនសម្បើមណាស់រាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានការប្រកួតមានមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងដែលយើងមិនអាចរាប់អស់នោះទេទីក្រុងមូស្គូនិងក្រុងសាំងភីតឺបឺគគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រភ្ញៀវទេសចររាប់សែននាក់នឹងមកទស្សនាទីក្រុងទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកប្រទេសរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថានៅពេលដែលការប្រកួតនេះបញ្ចប់ទៅ World Cup អាចដាក់បញ្ចូលប្រទេសរបស់ខ្លួននៅលើផែនទីទេសចរពិភពលោកចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថាតើរុស្ស៊ីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា World Cup នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Darren Mara ពីទីក្រុងមូស្គូនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.